Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja aasta lõpp läheneb. Eks neid aastate lõppe ole lähenenud varem ka ja küllab hiljem ka, aga praegu aasta lõpus tekib tõesti küsimus, mis on uudis ja loomulikult ka miks on uudis. Meie ees avaneb uudiste pähe igasuguseid pealkirju, me loeme neid, kuni meil on veel alles uudisimu või midagi taolist. Me saame teada, et õllemüügi osakaal Läti piiri lööb Euroliidu piiri kaubanduses rekordeid. Noogutame, ja, näe, mis teevad, muud kui ostavad, küll on ikka see loll ja see teine tark ja nii edasi, aga mis sellest muutub, me saame teada, mis toimub. Ja kas me peame nüüd võtma eeskuju sellest, mis toimub, või minema kuhugi ja oma vahel kiruma seda, mis toimub? Kas me ei peaks võib-olla asjadele reageerima ja katsuma neid muuta? Mille jaoks on uudised? Tegelikult kui nii võtta, siis terve kooliharidus on ports uudiseid. Lapsuke läheb kooli ja saab teada, kuidas korrutatakse, see on ju uudis, see on ju vahend millegi tegemiseks. Nüüd ta oskab korrutada ja ta teab, et 5 × 5 = 25 ja 25 × 25 = 625. Ja ta näeb, kuidas arvude seosed tekivad ja kuidas neid võib graafiliselt kujutada. Eks see ole ka komplekt uudiseid. Nii et tekib küsimus, kas uudis, mis annab meile teada, millestki on mõneti meie töövahend, peaks suunama meie mõtteid tegevusele või on ta lihtsalt selleks, et lugeda Ameerikas lõhkes mull, iigel poed panevad järjest uksi kinni, nüüd lähme ja teeme tarka nägu, meie siin oleme ikka päris heas seisus, näe Ameerikas läks mull katki, kus nad uue mulli saavad. Ja pakutakse välja ka, nagu täna hommikul Delfis lugesin, et loe, mida meeleheitel keskused klientide püüdmiseks teevad. Võiks ju sedagi arutada, näe, teevad, püüavad, meeleheitel on, noh ja siis. Kas meil ei oleks äkki vaja niisugust infot rohkem, mida me, valus muidugi öelda, oskaksime kasutada oma huvides? Ma ei pea silmas siin kitsalt isiklikke huvisid, vaid ikka neid ühiseid teoreetilisi huvisid, mis väidetavalt hoiavad koos Eesti vabariiki, mis on sõltumatu ja iseseisev, nagu kirjasõna ütleb, ei ole ju teist uudist veel ametlikult olnud. Või kuidas selle värgiga on? Me loeme, et EKRE ase esimees jätaks 99 ja kultuurilehed riigi rahata. Mis me selle infoga peale hakkame? Kust me selle peale ennast kratsime? Heidame pilgu korra õilsesse kaugesse minevikku, kus jah, tõepoolest võib-olla oli valge lumi õues, mitte nii nagu täna, mis muidugi näitab meie üleolekut sellest, mis oli 10 aastat tagasi, kui võib-olla vist kui ajalugu, kui dünaamiliselt muutuv teadus ei väida, teisiti oli valge lumega ja nii edasi. Täna 10 aastat tagasi oli niisugune uudiskild Nõmme raadio eetris. Otsisin selle kohe spetsiaalselt üles. Venemaa prokuratuur on välja tulnud huvitava avaldusega. Nimelt teatatakse, et on selgunud uusi fakte Vene kodanike mürgitamise kohta. Silmas peetakse siis Aleksandr Litvinenko tapmist ja Dmitri Kovtuni mürgitamise katset. Nii Moskvas kui ka Londonis olevat mitmetes autodes, kontorites ja eramutes leitud elav hõbeda jälgi. Õud, kus neid leida ei võiks. Peaprokuratuur uurib versiooni, see on millegi pärast jutumärkides, mille kohaselt on kuritegudega seotud rahvusvaheliselt taga otsitavad isikud, keda süüdistatakse mitmetes rasketes ja ülirasketes kuritegudes. Üks neist isikutest on Iisraeli pagenud naftakompanii Jukos aseesimees Leonid Nevzlin. New York Post kinnitab, et Litvinenko külastas Iisraeli, et anda Nevzlinile üle toimik Jukose afääri kohta. Erinevalt meedia poolt süütuks kannatajaks tehtud Jukose bossist Mihail Hodorkovskist ja Platon Lebedevist ei süüdistata Nevzlini mitte ainult finantskuritegudes. Nevzlin, kelle alluvuses oli ka korporatsiooni jutumärkides turvaosakond, olla olnud ka mitmete mõrvade tellimise taga ning üks firma turvatöötaja Aleksei Pishugin mõisteti mõrva ja mõrva katse eest 20 aastaks vangi. Moskval tundub Nevzlini kättesaamisega tõsi taga olevat, sest keeldub välja andmast 4 teemandi smuugeldajat enne, kui Iisrael annab Venemaale välja Nevzlini. Vaat niisugune ilus jutukene oli. Ja kui nüüd hakkad oletama, kuidas see 10 aastat tagasi võis meid mõjutada. No tõenäoliselt oli meie, pean silmas eestlasi, Eestis elavaid isikuid, oli meie hulgas neid, kes juba mõttes plakateid maalisid ja kujutasid ette, kuidas nad seisavad ühe või teise poliitilise hoone ees oma plakatitega ja kuidas nende peale on suunatud telekaamerate jõllid. Teine osa luges, näe, mida teevad, no küll on koledad inimesed, aga taas alguse küsimuse juurde, milleks meile uudised? Kas uudised mõjutavad meid? Tõenäoliselt kuidagi ikka mõjutavad, aga samamoodi võiks meid mõjutada näiteks seiklusjutte maalt ja merelt. Võtame aga saladusliku saare lahti ja loeme sealt pool lehekülge teksti ja kujutame ette, et see on tänases meediaväljaandes ja sellega on tõsi taga. No näiteks, kuidas, ei mäleta, mis selle tegelase nimi oli, leidis taskupõhjast ühe viljatera ja arvutas välja, kui palju sellest saab vilja. No see oli niisugune malelauale asetatavate viljaterade arvu printsiip. Tegelikult selle taga, kui ma selle esimest korda lugesin, oli niisugune mõttekäik ka, et ma mõtlesin, et kui nad nüüd selle maha külvavad ja kui see kõik hakkab niimoodi kasvama, nagu siin on serveeritud, siis varsti peavad nad ise kolima teisele saarele, sest selle saare peale enam ei mahu. Õnneks, noh, nii hoogsa laienemisega need asjad päriselt ei toimi ka. Aga jah, meil on hulk huvitavaid uudiseid, mis peaksid meid puudutama, aga mille peale me saame ainult noogutada, õigemini me saame tõdeda, et jah, niimoodi kujundatakse nii nimetatud ühiskondliku arvamust. Söödetakse ette, kes on loll, siga ja süüdi ja rahva süüab, jah, tema on loll, siga ja süüdi. No seda muidugi juhul, kui refleksid on korralikult välja töötatud ja samas võib ju hukka mõista neid, kes kahtlevad. Nemad on siis vastavalt, natse enam ei ole, seega siis kremlimeelsed. mis on täpselt sama, ainult et teise algustähega. Me saame teada, et täna öösel hukkus korteri tulekahjus vanem mees, kes on päästjaid varem korduvalt eemale peletanud. Muidugi me võime siit õppida, et kui päästjad tulevad, siis ei maksa teha ikka kõss ja minge ära, eriti kui sul omal juba istumise all põleb. Aga jah, kas see on rohkem seiklusjutte maalt või merelt või peaks uudistena serveeritavatest meelelahutuslikest asjadest välja sõeluma ka selle, mis on tähtis? See küsimus oli, on ja jääb. Eriti kui vaadata pealkirju, mis ütlevad, noh, küsimärgiga muidugi, et oleks ohutum, kui ravimite turule toomine nii kallis on, siis miks tootjad nii suuri kasumeid saavad ja reklaam nii palju raha saab? Loe tootjate selgitusi. No, mis ma neist ikka loen? Kui asjad on niimoodi paika pandud, siis see pande niimoodi asju ajab. Ja kui ravimitootjate kasum nii vägev on, siis, kui ma tahan selle vastu protestida või jätta kasumi konstandiks ja selle läbi teha hulga inimesi vaesemaks, no siis sel juhul ma pean olema terve ja mitte tarvitama igasuguseid kummalisi ravimeid, milleks võibolla ei olegi põhjus, sest tuletan teile meelde ikka veel seda sama, et liberaalses turumajanduses ei saa apteegis müüa ravimeid, millest oleks kasu. Nad peavad leevendama olukorda, aga nad peavad tekitama püsikliendi, muidu läheb apteek pankrotti. On ju temagi ainult vahendaja ja nii edasi. Aga jah, täna hommikune esimene uudis, seda ma juba mainisin, oligi kenakene lause, et EKRE ase esimees ütleb, et no 99 Sirp ja Müürileht ei vääri riiklikku rahastust ja toetada tuleks dirigente. Huvitav, kas ütleja ise viisi ka peab või kas see pealkirjakene tõele vastab või mis ma nüüd tegema peaksin? Üritama kindlaks teha, kes rahvahulgas liikuvatest isikutest on dirigent ja siis minema ja teda niimoodi küünanukist toetama ja aitama tal üle tee minna nagu vana inimesel või peaks tale kohe otse raha pakkuma, et kuule vehi võimsamalt. Sa oled ju näinud, kuidas tantsitakse leskinkat või mis see oli, kus käed ikka käivad usinasti ja kas peaks toetama siis kõiki dirigente või vastavalt sellele, kui suur on nende siru ulatus, sest noh, uhke oleks ju öelda, et Eestis on dirigent, kelle kätte siru ulatus on maailma esimese viie hulgas või umbes nii. Tsitaati ka Jaak Madisonilt. Pole vaja maksumaks ja kulul rahastada lavastusi, mis lähevad vastuollu rahvuskonservatiivsusega. Ei, ma ei hakka siin norima, et defineeri mulle rahvuskonservatiivsus. Rahvuse konserv võib olla hea asi. Best before ka peale panna ja Eesti rahva mausoleumi lükata ja kihvt vaadata teistel, kes tulevad ja selle eest on nõus raha maksma. Aga ma tahaksin natukene küsida, kas see lause. Tõenäoliselt libiseb see kõrvast läbi nii, et keegi suurt midagi ei märka. Kordan igaks juhuks. Pole vaja maksumaksja kulul rahastada lavastusi, mis lähevad vastuollu rahvuskonservatiivsusega. Kas see on ikka Eesti grammatika järgi? Ma pean silmas eesti keele grammatikat. Või on see rohkem nagu vihje sellele, et kodune keel on vaata, et vene keel? Kui me nüüd hakkame sõnu järjest tõlkima, siis me saame kaunikesti ja juba varem. Oli EKRE-ga lähedasi ideoloogilisi veendumusi ja ka Varro Vooglaid portaalis Objektiiv avaldatud repliigis kirjutanud, et EKRE võimule saades võetakse sellistelt asutustelt nagu teater No 99 riiklik rahastus kas täielikult või valdavas osas ära. Millegi pärast tundub, et siin seda teemat käsitledes me põrkame väikeste inimeste suure isikliku tigeduse otsa. Millest see tingitud on, mis selle tekitas, seda on raske öelda, aga tegelikult võiks ju siin hervooglaika tunnistada, mis firma punaseid keepe ja lõviga rinnamärke kantakse ja millised need seosed siis tegelikult on, kas need on ikka Eesti ja rahvuskonservatiivsusega seotud. Muidugi rahvuskonservatiivsuse alla võib vägistada igasuguseid sektantlike tegevusi, aga jah, katsuks siin natukene selgust saada. Kas me peaksime sellise uudise peale reageerima? Võib-olla peaksime, sest nii mõnigi uudis on ka ohusignaal, et see, mida kuulutatakse suure heateona, võib osutuda ka tõepoolest piinadest vabastamiseks, aga teise ilma siirdumise läbi näiteks, mis ei pruugi üldse sellele nii väga meeldida, kes hääletab, et elu peab minema kergemaks ja piinadest tuleb lahti saada ja nii edasi selle poolt. Kummaline killukene tuli veel. Meie rahvusvahvas ringhääling kuulutab, et president Kersti Kaljulaid ütles, et kolib tuleval sügisel koos presidendi kantseleiga kuuks ajaks Narva ja kasutab tööpaigana seal avatavat vaba lava teatrikompleksi. Täpselt niimoodi sõna sõnalt ma eile õhtul lugesingi. Ja siis ma mõtlesin, tuli meelde kohe Hans H. Luige ütlemine, et uudised peavad muutuma meelelahutusliku maks. See oli aastat 10 tagasi ja nii ka läks. Seega peaks ka meie presidentinna muutuma mängulisemaks, vabal laval. Tahab jookseb siia nurka, tahab jookseb sinna nurka, tahab tuleb keskele ja ütleb to be or not to be, sest ega jah, see keele küsimus peab olema ju internatsionaalne, aga samas tuginema rahvuskonservatiivsele või kurat teab millisele sihelmisele tundele. Jah, presidenti inimene peab muutuma mängulisemaks ja samas muidugi, eks sellega saab näidata, et korja Putinit ei kardame. No, näete, läheb see ka natukene nihu, igal juhul Putin on seal nagu lähemal, ei tea, mis sellest tulema hakkab. Aga muidugi samas Veneetsia, kui koos kantseleiga kolida Veneetsiasse. Kantselei sõidab kokku kümnetel gondlitel, lauldakse O sole mio või midagi taolist, oma aktsendiga muidugi, millega avaldatakse tunnustust ja väljendatakse tundeid ja nii edasi, aga mis siin lõpida? Ka uudis ju, eks ole? Näed, inimesed tahavad, kolivad kuuksajaks, ei taha enam, kolivad tagasi, ministeeriumid kolivad, kõik kolivad. Siin kutid kolivad natukseks ajaks Soome, see bensiini või jah, bensiini hinna tõus. Diisel ei pidavad nii palju tõusma, kui nüüd rehkendada, et see läheb meil kallimaks kui Soome, siis kutid enam siin pool paaki täis ei pane, panevad seal. Ja taas saab Eesti allapole vööd, ehk siis kenasti kerade vahele para ja matsu selle asemel, et keegi sinna paideeks ja aktsiisi lahinal juurde voolaks. Umas ja ilma nimelise kirjutas suur luuletaja kunagi oma ajaloolises luuletuses, mida nii veenvalt esitas Hugo Laur, tõepoolest hästi esitatud ja õigus tal oli. Imelikud on need asjad siin ilma peal Ja alati võib ju öelda, et no aga mis meie teha saame? Issanda, teed on imelikud, näe, president Inna kolib tuleval sügisel Narva. Kes seda oleks veel üleeile võinud aimata, aga näe, ongi põmps, põmps. Ja saabki minna kuhugi võtta õlle või kaks ja arutada pikemalt, kuidas see ikka siin meil niimoodi on läinud, et ta on läinud niimoodi, nagu ta meil siin läinud niimoodi on, näed, noh, võt. Tuli veel uudis. Eesti Omanike Keskliit avaldab sügavat muret majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määruse osas, mille kohaselt peavad osade ehitusvaldkondade töötajad omandama lisaks ülikooli haridusele kutsetunnistuse. Keskliidu sõnul on vastuvõetamatu olukord, kus majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teeb otsuseid küsimustes, mis võib puudutada sadade inimeste töö- ja karjääri lõppemist, vaid üks kuu ette. Ja niimoodi ongi see sõnasõnalt maha öeldud. Ja jälle tuleb keegi nagu anekdoot Jean d'Arcist lahinal kohale, tõmbab selle samuse sealt välja, mõõgad upes tähendab, ma tahtsin öelda või umbes niimoodi ja ütleb, et nüüd olgu kutsetunnistus olla, kus seda saab, küll kuskilt ikka saab ja nii edasi. No see oli möödunud reedel, kui see majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kuulutas avalikusele kohe vägeva pressi teatega head uudist, et 1. jaanuarist jõustub ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri Püha Urve Palo määrus, mille tulemusel on 11 ehitusvaldkonna kutsealal tegutseval isikul keelatud oma erialal teenuse osutamine, kui ta ei ole ülikooli haridusele lisaks omandanud sama kutset kutse seaduse mõistes. Bürokraatia, triumf! Urve Palo muidugi on super asjatundja ehitusküsimustes ja tal kindlasti on vastav kutsetunnistus, mis lubab tal nõuda kutsetunnistusi ka teistelt, et need oleksid ikka temaga võrdsed või võrdväärsed või kui eestlased või muul viisil. Üldiselt jah, paras nali, kuidas see asjaajamine meil siin käib, kui ta oleks nali, aga tegelikult jah. Paneme siia otsa. Ühe teise uudise ka. Ma kordan eelmisest natukene neid huvitavamaid olulisemaid lõigukesi, et see Keskliidu sõnul on vastu võetamatu olukord, kus MKM teeb otsuse küsimuses, mis puudutab sadade inimeste töötegemise õigust. No karjääri lõppemis, seega siis tuleb lahti lasta, ei tohi lubada tööd teha. Paneme nüüd siia otsa teise uudise. Eesti tahab 3 aasta jooksul siia meelitada 8000 välisspetsialisti. Seega tulebki nõuda, et meie töömeestel oleksid Oxfordi ülikooli paberid, mida nad kindla peale ei saa, sest siis me saame mingisuguseid jeekimeid karjade kaupa siia sisse tuua, kuna näe, meil ei ole kvalifikatsioonile vastavaid tegelasi. Meil ei ole neid lihtsalt, eile oli, ei tea, kus nad said. Kutsetunnistust ei ole ju, eks ole? Ja selle sama 8000 välisspetsialisti peale, selle peale tuli ka järgmine lause, et ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Urve Palo ütles, et riigid võitlevad spetsialistide pärast ja nii edasi. Kõige parem on võidelda spetsialistide pärast siis, kui oma spetsialistid on kõik mättasse löödud. Siis võib öelda, et meil on nii loll rahvas, et meil ei osata kohe mitte midagi teha. Ja kui keegi kavatseb midagi teha, tuleb ta vangi panna igaks juhuks, sest siis saab siia meelitada välisspetsialiste, mida on ilus vaadata ja kellele saab maksta kõva palka, et siis maksulaekumised oluliselt suureneksid, nii nagu Idiootenlandile kohane. Muide, Eestis on juba igavene uhke programm ka käima pandud veebileht, kõik olemas Work in Estonia. Ja see tekitab muidugi jälle pehmelt öeldes perse teie küsimusi. Miks peavad teised tulema siia tööd tegema? Kas sellepärast, et omadel ei lubata tööd teha? Miks peab võõras inimene töötama Eestis? Miks Eestis ei saa või ei tohi või ma ei tea? Ei tohi töötada eestlane, kas ta tõesti on liiga loll? No ilmselt on nii loll, kui ta laseb endalt nõuda nii lolle asju ja kuuletub sellele. Kui ta on loll, siis järgmine küsimus, mida teeb meie nii nimetatud haridussüsteem? Või käib ka siin asi nii nagu põllumajanduses mul siia maani tiksub meeles, et aastakümnete eest võttis Eesti endale kohustuse 30% põllumajanduses vajaminevast toorainest, noh tähendab viljadest, kartulitest, muguletest, värkidest sisse vedada. Kas me peame 30% rahvast ka sisse vedama? Miks me ise ei saa ja vist ei tohigi arvestades omadele seatavaid piiranguid oma riigi jäänuseid putitada? Miks peavad seda tegema teised, kes tuleb siia meelitada, sest nad ei taha muidu tulla? Kas tõesti tuleb põlve või paari jooksul alla anda ja hääbuda? Indikaator selles küsimuses võiks olla laulupidu. Ja just nimelt laulupidu, kus hakatakse nii nagu Eesti laulul laulma inglise keeles. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku. Jah, nii peab minema. Kui meie laul on lauldud, ega see ei tähenda, et laulupidu kaob. Lauldakse teisi laule teises keeles. Kunagi oli ju ka nõukogude ajal planeeritud, et sellest peab kujunema Междunародный праздник песни и пляски, kus tantsivad nii tšuksi kui udmurdia ja üleüldse. Ei tulnud sest midagi välja. Näis, nüüd on nagu järgmine katse. Kavraadilt tuli kirjakene, tema hakkas muret tundma ja kirjutas tema nii, et kuule, matriarhaat ja patriarhaat. Niisugused asjad on. Aga mis praegu on? Kas meil on praegu mingi sooneutroarhaat või transarhaat, geiarhaat, infantoarhaat, kleptoarhaat või idiotoarhaat? Jah, tõepoolest. Mis see on? Me saame teada küllaltki palju asju. Mõningaid nendest asjadest nimetatakse uudisteks. Ja selle eeltoodu põhjal ma võiksin öelda, et uudis on ootamatu löök. Kas allapoole vööd selja tagant või kui eestlane või muul viisil, millele on raske vastu hakata. Aga ometigi saab vastu hakata, kui, mäletate, kunagi oli üks niisugune film aastat võibolla 50 tagasi, löö esimesena Freddy. Selles lauses on suur tõde. Täna meil, nagu me kõik teame, on 9. raviala kiir 1439 või 28. detsember 2017, ehk siis 10. tevet 5778 või 28. talse 10230 ja Juliuse päev on number 2 458 116. ja just täna aastal 856 tegid viikingid Pariisis palju pahandust ja siis kauplesid Pariisi võimudelt endale välja iga nädal ühe tasuta sauna päevases. Puhtust armastasid nemad ka. Ja võibolla see rüüstamine ja põletamine oligi sellepärast, et kui nüüd tuletada meelde vanu ürikuid, siis ega seal kandis nagu puhtust eriti ei peetud. Viikingite koha pealt nagu ei tea, aga tundub, et nad elasid looduslähedasemat elu. 1688 Oranje Wilhelm marssis Londonisse James teine samal ajal Londonist välja. Niisugune positsiooni vahetus. Tema, see Wilhelm kolis sinna ja James kolis teise kohta ja kuu aja pärast võibolla kolisid tagasi, aga ei tea. 1922 aastal oli esimene Eesti Vabariigi üldine rahvaloendus ja saadi, et Eestis elas 1,107,059 inimest ja nendest suuti üle veerandi linnades. Eestlasi oli 87,7%, venelasi 8,2%. Sakslasi 1,7, rootslasi 0,7, lätlasi 0,4, sama palju oli juute ja algharidus oli 78,9% rahvastikust. 1,1% oli kõrgharidusega ja tundub, et sellest piisas. No jah, haritlane üldiselt on see inimene, kes peab palga saamiseks 2 korda kauem õppima, aga las olla. 1933 vabadussõjas vangilangenud kodanik Koolon jõudis Nõukogude Liidus tagasi Eestisse. 1960 üle vabariigilisel partei aktiivi koosolekul Tallinnas esines ettekandega NLKP keskkomitee politbüroo liige, NSV Liidu ülemnõukogu presiidiumi esimees, seltsimees Leonid Iljitš Brežnev. Vat nii. Siis oli õhus juba rahareformi hõngu tunda ja 61. aasta 1. jaanuaril, väidetavalt vähemalt kuigi oli vaba päev, kuulutati välja, et müügile tuleb rahvaauto Zaporožets, neiupõlve nimega vist Fiat. 1973 avaldas Aleksandr Solženitsõn Gulagi arhipelaagi. Pahandused algasid. 1989. aastal hakkas Leedus esimesena muide kõikidest endistest NSV Liidu riikidest kehtima mitme parteisüsteem ja vaat see nakkus läks laiali. 2005. aastal küsis Haigekassa nõukogu liige Harri Taliga jõulutunneli saate kohta nii. Siin võib tõesti küsida. Miks me rahvalt raha küsime, kui haigekassa eelarvest peaks see olema kaetud? Aga võib ju küsida küll, kui antakse, eks ole? 2015. Feministeerium valis aasta šovinistiks Viktor Vassiljevi. Võimalikus 785 häälest sai Viktor Vassiljev 265, takke järgi ikka veel palju õnne, sest igal matsil ikka niisugust tiitlit ei ole ja võibolla kulub marjaks ära, ei iial või teada. Aasta lõpp läheneb vääramatult kui saatus. Ja nüüd on mul õnn ja rõõm, head inimesed, kuulutada välja, et selle aasta viimaste vihkamisminutitega astub üles, ma arvan, et te aimate, Tiit Madisson.
Hea Nõmme Raadio kuulaja, Aastalõpupäevad on selline aeg, kui kombeks on kokku võtta mööduv aasta ja ehk teha ka ennustusi järgnevaks aastaks. Kuna olen aastaid Nõmme raadios sõna võtnud, siis arvan, et mõni kauaaegne raadiokuulaja võib isegi huvi tunda, mida minusugune äärmuslane sellest praegusest liberaalset demokraatia ehk ühiskonna ja mõtteviisi muutmisest arvab. Nagu mu kommentaari nii-öelda formaat, kui kasutada moodsat väljendit, ette näeb ja nimetus vihkamisminutid lausa eeldab, tuleb jutt sündmustest, mis minu taolist otsese väljaütlemisega rahvusmeelset ja oma arust mõtlemisvõimelist inimest häirib. Ning meie veendumused ning aumõiste säilitanud kodaniku lausa vihkama sunnib seda ühiskonda. Sest kõik võimalikud perverssused on Eestis lausa normiks saanud. Nagu terve läänemaailm, polariseerus ka Eesti ühiskond möödunud aastal niinimetatud väärtuspõhisel printsiibil. Kui Euroliidu valitsev Ladvik püüab selgelt kiirendada rahvaste vägivaldse segunemise protsessi, püüdes lausa sadistliku kirega hävitada seni rahvusühiskondi koos hoidvat klassikalist inimlikku moraali ja rahvuskultuure. Inimlikkust ja loomulikku eluatmosfääri. Ning välja juurida loomulikke inimsuhteid. Seetõttu aktiviseerusid ka rahvuskultuuri ja identiteedi kaitsvad rahvuslikud jõud mitmel Euroopa maal, sealhulgas ka Eestis. Mida kujukalt näitab rahvusliku erakonna EKRE pidevalt tõuse populaarsus. Mis selle vastaseid raevu ja kohati lausa paanikasse ajab? Kuna need niinimetatud liberaalsed demokraatlikud väärtused on meie jaoks ikkagi suuresti just Brüsseli peremeeste poolt peale surutud importkaup, siis võime vaid hinnata nüüd aasta lõpul, kui mokka mööda see pakutav kook meie jaoks on. Või püüan väljendada otse, kuidas oma rahvuse saatusest hoolivatele eestlastele on meeldinud see ühiskonna pervertiseerimine, ühiskonda pikka aega koos hoidnud traditsioonide, eelkõige kiriku ja perekonna hävitamise katsed. Normaalsuse muutmine ebanormaalsuseks. Kui mitte ühelegi valusale küsimusele ei vastata, mitte ühelegi avalikule kirjale vastust ei tule. Pean siin eelkõige silmas Rail Balticu vastast Eesti paljude ühiskonna ja kultuuritegelaste avaliku kirja. See kõik iseloomustab mööduval aastal meie eurousku poliitilise koorekihi ignorantsust ja arrogantsust ühiskonnale kordaminevate probleemide suhtes. Rahvas võib mäe all valust ja vihast lausa karjuda, kuid üleval mäeotsast kostab vastuseks vaid imalat enesekiitust. Rahvuslik moraalsele identiteedile selja keeranud nomenklatuuril puudub huvi ja julgus seista suveräänse ja tugeva rahvusriigi ning selle juurde kuuluvate väärtuste ja ideaalide eest. Kahjuks on ka paljud tavakodanikud omaks võtnud sama orjaliku mõttelaadi ja lõpuks taandubki kõik sellele, kas Eesti rahvas on ikkagi nõus oma riiki käest andma või nõuab selle enesele tagasi. Just see vastasseis algaval aastal süveneb. Seda enam, et tegu on Riigikogu valimistele eelneva aastaga. Kuna Eesti kuulub teadupoolest Euroopa Liitu ja meie orjameelsed poliitikud püüavad igati oma Brüsseli peremeestele meelepärased olla, siis saab sellesama Brüsseli eliidi hiljutistest väljaütlemistest teha kaugema ulatuvaid järeldusi ka Eesti tuleviku suhtes. Mis suunas Euroliit oma mitte kellegi poolt valitud Euroopa komisjoni poolt juhituna suundumas on? Alles hiljuti sai Eurokomisjoni rändevoliniku Kreekast pärit Dimitris Avramopouluse ühes poliitikaajakirjas avaldatu põhjal teatavaks, et komisjon ei kavatse taganeda plaanist tuua Euroopasse üha massilisemalt uusmigrante Aafrikast. Ja sellest protsessist ei saa mingisuguste tarade või poliitikatega kõrvale jääda ükski Euroopa Liitu kuuluv riik, nagu Aabrami poeg Euroopat ähvardas. Selgituseks lisaksin, et Paulus tähendab kreeka keeles poega. Seega kõlaks siin sisserändevoliniku nimi eestikeelsena Aabrami poeg. Kui mäletada, siis ühes suvises ERR-i uudistesaates lipsas nii-öelda tööõnnetusena läbi tähelepanu vääriv info, et 17 miljardit eurot oma loodud organisatsioonide annetanud multimiljardäri George Sorose eestvõttel saabusid Euroopasse lõppeva aasta suvel Ameerika juudikongressi ja laimuvastase liidu aktivistid sisserändega seotud probleeme lahendama. Ikka selleks, et Euroopa saaks kiiremini segarahvastikuga asustatud kontinent. Siin kohal on sobiv veel kord siteerida Euroopa Liidu isaks tituleeritud vabamüürlase rahajuutide poolt finanseeritud Pan-Euroopa liikumise juhi Richard Gudenhove-Kallergi 1925. aastal ilmunud raamatut Praktiline idealism. Tsitaat. Tuleviku inimene on segarassist. Praegused rassid vahetatakse välja negroidse euroasiaatliku segu vastu, kus esineb hulgaliselt inimtüüpe. Juudid asuvad juhtpositsioonidele, sest jumalik tahe on juutide kujul Euroopale kinkinud uue vaimselt kõrgel seisva aadelrassi. Tsitaadi lõpp. Seega peaks ka vähem informeeritud kuulajale kohale jõudma, kelle juhtimisel ja huvides see rahvusühiskondade perverteerimine ja Euroopa ühendriikide moodustamine toimub. 2017. aasta näitas, et aadelrass mitte ainult ei valmistu juhtima Euroopat, vaid teeb kas või sellesama Aabrami poja näol tõhusat tööd segarassilise aadelrassile sobiva igasugused rahvuslikud traditsioonid unustanud orjakarja loomiseks. Avramopouluse ajakirjas poliitika vavaldatust võib välja lugeda riikide poliitladvikuile määratud kategoorilise sõnumi. Tsitaat. Lõpuks tuleb meil kõigil leppida migratsiooni, mobiilsuse ja mitmekesisusega, mis saab olema uus reegel ja meil tuleb kohandada oma poliitikat sellele vastavaks. Tsitaadi lõpp. Aabrami poja jutule lisaks juurde, et alles sel kuul tuli endine Europarlamendi president ja praegune Saksa sotside liider Martin Schulz välja plaaniga ehitada 2025. aastaks üles Euroopa ühendriigid, föderaalriigile omase poliitika ja struktuuriga. Millele Eesti kartellimeedia peaaegu mitte mingisugust tähtsust ei omistanud, sest tegu oli mitte kosherliku uudisega, mis eestlasi ei tarvitsenud huvitada. Ühtset maksupoliitikat ja Euroopa armeed juba ongi asutud looma. Muidugi ei ole see Euroopa armee mõeldud mitte Euroliidu kaitsmiseks, vaid Euroopa erinevates osades puhkeda võivate mässude mahasurumiseks. Sest Euroopa kaitsmiseks on loodud NATO ja mitte vajalik oleks luua veel mingi paralleelstruktuur, mis ilma USA osalemiseta ei suudaks meid nagu nii võimaliku Venema kallaletungi korral kaitsta. Nagu on tunnistanud ka mitmed Euroopa kõrgemad sõjandusspetsialistid. Kuid üksikutes osariikides puhkeda võivate vägivaldsete rahulolematuste mahasurumiseks sobiks selline rahvuslikest väeosadest koosnev euroarmee väga hästi. Kui suunata näiteks Poola ja Ungari rahustamiseks, näiteks sakslased ja prantslased või usinasti võõraste ülemuste käske täitvad eestlasedki, vanemajaalised raadiokuulajad vast mäletavad, kuidas Nõukogude Liit kasutas 1968. aastal Moskvale vastu hakanud tšehhide veriseks korrale kutsumiseks idasakslasi ja teistest Varssavi pakti liikmesriikides pärit väeosi. Neomarksistide poolt uut impeeriumit Euroopas ehitav poliit Ladvik kopeerib selgesti äratuntavalt põrmu varisenud marksistliku ideoloogiaga NSV Liitu. Nagu teame, eestikeelseid internetiportaale Objektiiv ja Uued uudised jälginuna hakkas Saksa sotside pealiku Schulzi idee kohe toetama endisest sotsist ja Rothschildi pankurist Prantsuse president Emmanuel Macron ja mõningase kõhkluse järel ka Ida-Saksama komsomoli aktivistist juudi rahvusest kantsler Angela Merkel. Kuna aga Saksamaa sisuliselt juba juhib Euroliidu poliitikat, siis on asi Euroopa ühendriikide loomisega põhimõtteliselt otsustatud. Pole kahtlust, et otsustatakse ühtlasi ära küsimus, kas juudist uus marksistliku teoreetiku Herbert Marcuse revolutsiooniline teooria, mida läänemaailma kodanikele peale surutakse, ka elujõuliseks osutub. Teooria, mille järgi revolutsioonilise protsessiga tuleb hävitada kõik rahvuslikud traditsioonid, sundida unustama rahvaste ajalugu, hävitada kristliku religiooni alustalad ja perverteerida ühiskondi koos hoidvad eetikale ja moraalile tuginevad suhted ning muuta kõik normaalsused ebanormaalsuseks, mis ongi uue ühiskonna alus ja ühtlasi tõde. Ja milles kahtlemine heidab kahtleja peavoolu ühiskonnast välja? kui just ei satuta repressioonide alla. Üsna näitlik, mismoodi mõnitati sotsiaalmeedias isamaalist laulikut ja heliloojat Tõnis Mäge, kelle kuritööks oli EKRE pooldamine Maalehe intervjuus. Lääne-Euroopa riikides ja euroopaliku kultuuri omandanud USA's, Kanadas ja Austraalias toimuvast jääb alternatiivseid uudiseid jälgides küll mulje, et euroopalik kultuur on hävimas ja asendumas mingi košmaariga, mida on kombeks kõlavalt kutsuda uuteks euroopalikeks väärtusteks. Jälginuna niinimetatud demokraatlikus läänemaailmas toimuvat, siis peab kahetsusega tunnistama, et läänemaailma ühiskondade revolutsiooniline muutmine toimub vägagi edukalt. Sest see on parajasse konditsiooni viidud sionistide ja sotsialistide poolt korraldatud valeliku holokausti ajupesuga, millega peedistati lääne ühiskondi juba aasta kümneid, et sel moel esile tõsta juute kui ohvri rahvast. Kui Euroopa rahvaid sunniti uskuma, nagu oleksid natsid sõja ajal ära kaasitanud 6 miljonit juuti. Revisionistlike uurijaid, kes püüdsid teaduslikul moel tõestada, et see arv on tublisti liialdatud, ja mingi kaasitamise jutt on sulaselge fantaasia, heideti demokraatlikult Saksamaal ja Austrias ühiskonna vaikival heakskiidul vanglasse. Sellest protsessist jäi kommunistide võimu all elav Ida-Euroopa õnneks kõrvale. Mis ongi ilmselt põhjuseks, miks ida-eurooplased ei allu nii kergelt multikulti ajupesule. Puudub eelnev traditsioon, sest kommunistide ajupesu oli tunduvalt primitiivsem, mille suutsid läbi näha ka mitte väga suure ajupotentsiaaliga inimesed. Seega on kommunismiperioodi üle elanud Ida-Euroopa ühiskondade perverteerijate edusammud tunduvalt tagasihoidlikumad. Kui ehk välja arvata Brüsselile püüdlikult pugevate poliitlimukate juhitud Eestis. Asi, millega võimurid mind ikka veel üllatada suutsid, oli maksuameti poolt kodanike üleskutsumine oma tuttavate või naabrite peale koputamiseks. Kui keegi neist kasutab ametiautot oma isiklikeks sõitudeks. Peale lootuse sel moel riigile maksutulu saada, on asjal ka kurjakuulutavam moraalne pool. Sel moel näiteks püütakse riigi nõrga koosmeelega eestlasi panna umbusaldama ja kartma teist eestlast, kes võib su peale ametiasutusse kituma minna. Enne seda kontrolliti riigi poolt ohtralt rahastatud inimõiguste keskuse seksuaalvähemlasest juhi Kari Kasperi poolt ära eestlaste suhtumine kitsepanekusse. Kui kutsuti mingil interneti aadressil kaebama nende peale, kes piisava austusega ei suhtu seksuaalpervertidesse. Nii nende väärikust alandades. Nii see Eesti ühiskonna konnakeetmise protsess käib. Kui panna inimesi uskuma, et seksuaalpervertidel on isegi mingi väärikus. Ja samal ajal sildistatakse natsideks ja putinlasteks inimesi, kes armastavad oma rahvast ja on valmis meie kultuuri kaitseks välja astuma. Masendav on, et see protsess toimub riigi rahastamisel. Eestlased, kes teist eestlast oma magustoiduks peavad, suhtusid inimõiguste keskuse initsiatiivi pigem külmalt. Kui moraalset hukkamõistu väärivasse tegevusse. Seetõttu julges ka seltskond, kes end riigiks või meie Eestiks nimetab, oma koputamisele üleskutsuva initsiatiiviga välja tulla. Minu hea tuttav, praeguseks meie hulgast lahkunud, Pärnumaalt pärit metsavendluse uurija Aino Lepp pidi oma metsavendlusest rääkiva 2008. aastal ilmunud raamatu Vabaduse hinnaks on elu tarvis palju arhiive külastama. Ta ütles mulle peale raamatu valmis saamist, et tal on igasugune usk eestlastesse kadunud, sest metsavendade toimikud sisaldasid massiliselt NKVD koputajateks värvatud uhkete ja hääde eestlaste nimesid. Ainuüksi Pärnumaal oli selliseid 1500. Jah, kallis raadiokuulaja, sa kuulsid õieti. 1500. Kui palju taolisi jätiseid oli terves Eestis, selle kohta pole mingit uurimust tehtud. Kuna neil koputajatel sündisid ilmselt ka lapsed, siis ei ole imeks pandav, miks Eestit juba varsti pärast iseseisvust ei desovetiseeritud. Ilmselt taolist ühiskonda vajab ka tänapäevane Brüssel isandate kiltriteks, kubjasteks ja aidameestest koosnev Eesti eliit, sest solidaarsustunde ja kokkuhoiu tahte minetanud orjakarja on ju lihtne valitseda. Möödunud aasta sai meie riigi põhidokumentis põhiseaduses sätestatu eiramine võimuladviku eelkõige president Kersti Kaljulaidi poolt uue tuule tiibadesse. See kartelliparteide tagatubade poolt võimule aidatud väga pika staasiga euroametnik, tundes oma selja taga Brüsseli ladviku ja meie kartellierakondade toetust, on jultunult rikkunud Eesti põhiseaduse 78. paragrafis sätestatud ameti ülesandeid. Asudes Riigikogu mõjutama, milliseid otsused see vastu peab võtma. Nagu kuulaja vast taipab, pean silmas presidentinna viimast kõnet Riigikogu ees, kus ta ähvardas, et kui parlamenti võtta vastu kooseluseaduse rakendussätteid, tehakse see ära kohtute poolt. Kohtud aga juba niigi on sekkunud seaduse loomesse, tegutsedes mitte seadusi kaitstes, vaid neid otseselt rikkudes. Ikka homopaaride õigusetuks peetava olukorra parandamiseks. Möödunud aasta seega veel kord demonstreeris, et Eesti ei ole demokraatlik õigusriik ja see teadmine ei soodusta kuidagi helgeid lootusi ning soove, mida aastalõppudel on kombeks oma lähedastele soovida. Inimesed, kes on harjunud asju nimetama oma õige nimega, sellisena väidan, et sisuliselt juba käib mitmeid aastaid traditsioonide ja seniste sajandeid kestnud kristlike moraalinormide ees seisjate ja kontra kõik võimalikesse vähemustesse kuuluvate riigi poolt rahastatud uusmarksistlikest revolutsionääridest aktivistide. Ajupesukeskusteks muudetud ülikoolide professuuri ja ära peedistatud noorso alustatud sõda. See sõda, kus esialgu pole vist kedagi tapetud, võtab uuel aastal ka Eestis aina tuure juurde ja vastas olevad pooled järgmisel aastal minu arvates vaid polariseeruvad. Algav aasta näitab, milliseks see sõda kujuneb. Kas me rahvusühiskonna eest seisjatena suudame poliitlimukate rahvuse vaenulikule tegevusele tõhusalt vastu hakata. Soovin kõigile raadiokuulajile tuleval aastal tugevaid närve ja kodaniku julgust avalikult välja ütlema, et mina selles vales osaleda ei soovi. Kuulmiseni uuel aastal Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Au sulle, Isamaa, vaba ja võitmatu. Au sulle, Põhjamaa, me sünnimaa. Karmide meeste kallis maa, kus hõlu alati koosutab. Kus mats alati on tubli mees, kus alati olen mina lustilik, lustilik ühesõnaga, kus alati käsi käib hästi. Korke ulatas noor paadimees, teine kord Harri Koivule ulatab käe. Nüüd koputab käsi juba Euroopa uksele ja kui nad küsivad, kes see on, me vastame. See on see maa, mis Peitsi rannab, käib Läänemere kaldale. Sellist maad maailmas teist ei leidu, nii hea on olla siin, nii hea on olla siin. Siin saab juba kõike, siin saab süüa, siin saab juua. Siin saab vändra polkat tihti lüüa, ainus asi, mida me ei saa ja me ei taha tiibla teenida, me tahame raha teenida ja otse vaarisa moodi, vara tööle hilja voodi, nii et igal õhtul hilja.
Saade on salvestatud 2017. aastal.